อภิปรายกันไป2วัน2คืนจบลงก็ไปตั้งคณะทำงาน
อภิปรายนี่ได้ผลนะ
ค่ะได้ผลยังไงคะอาจารย
์ได้ผลก็คืออย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าท่านนายกเนี่ย
ไม่ออก
ไม่ออก
ไม่ออกนี่รู้ก่อนรู้ก่อน รู้มานานที่ได้ผลก็คือว่าเรารู้ว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอน
ค่ะอันนี้ชัดเจน
แต่นี่ผมว่ามันเป็นอะไรสัญญาประชาคมแล้วล่ะมันชัดเจนนะฮะอันหนึ่งแล้วก็สองก็คือมีตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ซึ่งคือตั้งมาแล้วอดีตก็มีการตั้งมาเยอะๆตอนนี้ก็จะมาตั้งอีกแต่ถ้าจะตั้งจริงๆผมว่าก็ไม่เสียหายนะแต่คนแต่ควรจะแยกคนละวงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ใช
่อย่าต้องให้ว่ากรรมการชุดนี้พิจารณาเสร็จก็แก
้
ที่ถ้าทำอย่างเงี้ยคนดูโห
คือไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าตอนนี้มันไทม์ไลน์มันต้องเดินหน้าแล้วล่ะตอนนี้ก็แค่จะรอไอรอไม่ไอรอถ้ารอไอรอก็ไปกลางเดือนถ้ากลางเดือนปุ๊บก็ต้องเอาเข้าแล้วล่ะ
คือข้อเสนอผมเนี่ยผ่านไปทาง 1.1 เลยควรจะแก้มาตราอำนาจวุฒิก่อนเลย
ปลดล็อกอันนี้ก่อน
ปลดล็อกอันนี้ก่อนถ้าสสรอให้ว่ากันอันนี้ไม่ต้องทำประชามติได้เร็วที่สุด
เพราะมันถือว่าเป็นการแก้ลายมาตราเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ฉบับ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลน่าจะเดินเส้นทางที่ผมเสนอเนี่ยส่วนสสรอได้ค่อยว่ากันจะประชามติไม่ประชามติไปเถียงกันได
้
ปลดล็อกที่มันเป็นปัญหาที่มานายกก่
อ
นจบไปมันก็จะได้เอาฟืนออกจากไฟเนี่ย 4-5 รุ่น
ค่ะ
ถูกไหมครับแจ้งง่าย3วันละลวดปึ๊บจบไม่ต้องทำประชามติเลยแล้วถ้ารอสรอทำประชามติเดี๋ยวก็ไปกระทบกับเลือกตั้งท้องถิ่นอีกมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันช้าไปผมว่าควรจะทำตรงนี้ก่อนสำหรับกรรมการสมานฉันท์เพราะว่าตั้งไปเป็นเวทีจะเป็นน้ำลายฟุ้งหรืออะไรก็ทำไปอย่างน้อยมันก็อาจจะมีข้อเสนอดีๆเข้ามาบ้าง
แล้วผมว่ามันก็จะทำให้อย่างประเด็นอ่อนไหวทั้งหลายมันก็ไปคุยในกรรมการนี่แหละ
ใน
ทางรับทางแจ้งอะไรก็อีกเรื่องนึงใช่ไหม
ครับแต่อย่าไปคิดว่าไอ้ตรงนั้นจะเป็นคำตอบนะเป็นเวทีที่มาเสวนากันให้เกิดความรู้ความคิดความอ่านอาจจะได้ข้อยุติอะไรบางอย่างนะครับมันก็คงจะไม่เสียเวลาเลย
เพราะจริงๆนะอาจารย์ผมไปนั่งกลับไปดูไอ้ข้อเรียกร้อง10ข้อเนี่ยผมว่าในแง่อีกฝากมันก็สามารถอธิบายได้นะว่าไอ้ข้อเรียกร้อง10ข้อเนี่ยหลายๆข้อเนี่ยคุณเข้าใจผิดนะมันหลายๆเรื่องจะไปคิดในมุมที่คุณคิดนี่มันอาจจะไม่ถูกนะอะไรเงี้ยใช่มั้ย
คือถ้าเรื่องที่มันสามารถมาคุยบนโต๊ะได้เนี่ยผมว่ามันหาข้อยุติได
้
กลับไปที่เรื่องที่ไม่สามารถคุยบนโต๊ะได้เนี่ยแล้วต้องคุยกันใต้โต๊ะแล้วบอกเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่จบ
นะเพราะว่าถ้าเราปล่อย
เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม
เข้าใจแล้วถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหาสาระในการเวลาเขาม็อบกันทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ลงรายละเอียดของสาระมันเป็นเรื่องเสียดสีเป็นเรื่องอะไรอย่าง
น
ี้ไปแล้ว
ใช่มันกลายอย่างนั้นไปมันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปไงเหมือนกับผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องที่มันพูดในเชิงบวกกับกลายเป็นเชิงลบ
ใช่
เพราะเรื่องพวกนี้คุยเชิงบวกได
้
คือเท่าที่ผมฟังผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ปฏิเสธสถาบันนะ
ใช่
ไม่มีใครจะล้มล้าง
คือมันอาจจะมีพวกฮาร์ดคอร์มันอาจจะมีฮาร์ดคอร์เนี่ยอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพใหญ่รวมๆเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธหรอก
แล้วผมว่าประเทศเราเนี่ยกับสถาบันเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ปลื้มปิติอ่ะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้จะอยู่ตรงไหนยังไงให้เกิดไอ้อะไรดุลยภาพทางการเมืองขึ้นมาอยู่เหนือการเมืองอย่างไร
ครับ
พวกนี้ผมว่าคุยกันบนโต๊ะได้แล้วกรรมการชุดเนี้ยถ้า
เขาให้พระปกเกล้าเนี่ยอาจารย์โอเคไหม
พระปกเกล้าที่เขาให้ก็คือจัดโครงสร้างนะ
ใช่
แต่โครงสร้างรูปแบบเท่านั้นเองก็ได้นะพระปกเกล้าพระกบีสำนักสันติวิธีก็น่าจะให้โครงสร้างที่ดีได
้
นะครับก็โครงสร้างก็ผมว่าก็น่าที่จะให้ได้เพราะเขาทำมาบ่อยพระปกเกล้าเรื่องสันติวิธีก็มีคนเอกชัย
ศรีราชอาจารย์วุฒิสาร
ลุงเอกก็น่าจะทำได้น
ะ
แต่เขาว่าอย่าไปเกี่ยวกับไอ้เรื่องอื่นๆน
ะ
แย่รัฐธรรมนูญเรื่องลุงออกอะไรเงี้ยอย่าไปพูดในนั้น ว่าเอาเรื่องลุงท่านประยุทธ์ออกไปพูดในวงนั้นวงแตกพูดไม่ได้
แต่ทีนี้ฝ่ายค้านเขาไม่เอาดิทำไง
ร่วมสังฆกรรมอ่ะอาจารย
์อ๋อเขาไม่เป็นไรไงฝ่ายค้านไม่เอาเพราะว่าไอ้ตรงนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะไปหาทางออกแต่เป็นเรื่องพูดคุยกันเป็นเสวนาก็ไม่เป็นไร
ค
่
ะ
เพราะว่าไอ้ตรงนั้นกรรมการไม่มีอำนาจอะไรเนี่ยถึงจะร่วมไม่ร่วมมันก็ไม่มีปัญหาอะไร
ค
่
ะ
แต่ความเห็นของผมนะกรรมการชุดเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะเป็นบุคคลอื่นๆที่ไม่ส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่มันมีอยู่
ค
่ะคือถ้ามีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไปเถียงกันเอามุมของแต่ละคนไปเถียงกันควรจากกรรมการชุดนี้ควรจะมาจากคนเป็นกลางๆทั้งหมด
เหรออ่ะเขาบอกไม่เอาคู่ขัดแย้งมาคุยมันก็ปัญหาไม่จบ
ถ้าคู่ขัดแย้งมาเนี่ยปัญหาไม่จบ
คืออาจารย์กำลังจะมองว่าคณะกรรมการเนี่ยควรจะเป็นคนอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครั้งนี้แต่ว่าเป็นตัวกลางในการที่จะพาคนขัดแย้งกลุ่มนี้มาคุยก็คือเปิดพื้นที่ให้คู่ขัดแย้งมาคุยโดยมีคนกลาง
มาให้ข้อมูลมาให้ข้อมูลให้ข้อมูลความต้องการแต่ละฝั่ง
แต่ไม่ได้ให้มานั่งเถียงกัน
ใช่ไม่ใช่การที่เถียงระหว่างแต่ละฝ่ายมันเสียเวลาก็ให้ข้อมูลมาสินิสิตนักศึกษาประชาชน
คือหมายถึงว่าไอ้คณะทำงานชุดเนี้ยก็เชิญกลุ่มเยาวชนมาตัวแทนมาใครจะมาข้อเรียกร้องของคุณคืออะไรเนื้อหาสาระเป็นไงก็รวบรวม
เป็นที่รูปสถาบันเป็นยังไงความเห็นของคุณในเรื่องนี้ถูกไหมครับ
ค่ะ
ส่วนอีกฝ่ายปกป้องสถาบันจะปกป้องกันยังไงไม่ต้องการให้สถาบันอยู่ยังไงตรงไหนอันนี้ผมจะหัวข้อที่สามมา
ค่ะ
จะได้ไม่ต้องเถียงกันกรรมการก็อาจจะเป็นประกอบไปภาคส่วนต่าง
ๆ
ประชาชน NGO อาจารย
์
ใครก็ได้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค่ะ
เพราะถ้าได้ส่วนเสียได้ส่วนเสียกันมันก็เถียงกันนะไม่จบฝ่ายที่ฝ่ายค้านเข้าไปฝ่ายรัฐบาลเข้าไปก็เถียงกันอยู่อย่างนั้นนะมันก็เถียงในสภา
ค่ะอาจารย์ตัวคณะกรรมการก็ส่วนหนึ่งแต่ที่มันมีปัญหาแล้วที่เราเห็นมาโดยตลอดเนี่ยในการตั้งคณะกรรมการในลักษณะแบบนี้คือพอได้ข้อมูลข้อสรุปแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนแผ่นกระดาษที่อยู่ในหนังสืออะแต่มันไม่มีใครเอาไปปฏิบัติหรือไปทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรม
คือสิ่งที่ผมกำลังพูดบอกว่าถ้าพระปกเกล้าจะกำหนดโครงสร้างเนี่ยต้องถามรัฐบาลด้วยว่าสิ่งที่ทำกันเนี่ยจะเอาไปใช้หรือไม่อย่างไรจะให้ข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเก็บไว้บนที่หนึ่งเหมือนอย่างที่ผ่านมาหรือไม่ก็ไม่ประโยชน์อะไรถูกไหมครับ
คือ
ข้อนี้สำคัญที่สุดที่ถามผมมาเมื่อกี้เนี่ย
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกนำบอกชัดเจนว่ายินดีรับฟังเพื่อแค่นำไปปฏิบัติในข้อที่สามารถปฏิบัติได
้